Labdien! Sākam Ventspils novada domas sēdi. Domas sēdē ārkārtas sēdi. Tātad 1. septembris. Domas sēdē piedalās 10 deputāti. Nezinām iemeslu dēļ mums nepiedalās deputāts Māris Dadis, Selita Kuģeniece, Daci Vašuka, Gatis Gāga un Ince Apsītis. Domas sēdē mums paredzēti 3 darba kārtības jautājumi. Ja nav nekādi jautājumi, tad varbūt nobalsojam par darba kārtību. Tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par launaga maksas noteikšanu Ventspils novada vispār izglītojošo skolās, kurās ēdināšanas pakalpojumi nodrošina izglītības iestādi un ziņos izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča. Lūdzam!
Dāvīts Ālēs, labdien visiem! Un gribu teikt, ka jau 2020. gada, 29. oktobrī, pašvaldība doma bija pieņēmusi lēmumu par launāku maksas noteikšanu Ventspils novada vispār izglītojošās skolās, kurās ēdināšana nodrošina izglītības iestādēs. Bet ņemot vērā pārtikas cenu pieaugumu un ka mēs jau bijām pieņēmuši domas lēmumus iepriekšējā sēdē attiecībā par ēdināšanas izmaksas cenu paaugstinājumu, tad ņemot vērā vecāku pieprasījumu un arī skolu pieprasījumu, ka bērniem pēc mācību priekšmetu stundām ir jāgaida ilgāk autobus un jāapmeklē pulciņi, un kad būtu ļoti labi, ja bērniem būtu iespēja paēst siltu launagu. Un ļoti labi, kad tajās skolās, kurās ir pirmskolas grupas klāt, tātad pavāri jau gatavo pirmskolas bērniem šo launagu, un tāpēc pielīdzināja launaga cenu tai cenai, kāda ir noteikta vecākās grupas pirmskolas audzēkņiem launaga izmaksā. Tātad kopsumā ar visiem pārtikas produktiem un pakalpojumiem, tātad tā cena kopumā ir eiro un 8 centi, un produktu kopējais daudzums ir 0,74 centi. Tas būtu kā maksas pakalpojums, ko bērni maksātu paši, protams, vecāki dodot naudiņu, bet tā ir reāla iespēja ēst silt ēdienu skolā. Nu, un lūk, tad būtu ļoti labi, ja mēs varētu šodien apstiprināt šo lēmumu, tad praktiski no šodienas viņš varētu stāties arī spēkā, un nākošā nedēļā, kad sāksies pilnās parā mācības, tad bērniem jau arī varētu piedāvāt šo launagu ēst. Tad lēmuma projektā būtu jāceļ arī iepriekšējais domas pieņemtais lēmums, ko jau es iepriekš teicu 20. gada 29. oktobrī, kas pieņems. Vajadzētu arī viņu nopublicēt, lai vecākiem visiem būtu zināms, ka šādas iespējas mūsu novada skolas bērniem ir. Varbūt ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums par to Ugāles skolu, kur ir tā ēdināšana citādi. Tad uzņēmēs varu, tur arī tas launaks būs, viņi ir ar mieru gatavi.
Nē, tur šādas cenas neies cauri, būs noteikti daudz dārgāks un...
Bez launaga, respektīvi. Jā, šobrīd ir doma, ka nē.
Un tas ir arī, varbūt Gunas papildiem, bet tas ir arī papildus maksas pakalpojums, kur vēl nāk tās naudas klāt, jo iepirkumā tāda pozīcija nebija. Gunas varbūt papildinās mani vēl.
Nē, nu, ja jau šo te cenu maksātu vecāku pašu, tur noteikti iepirkums nebūtu vajadzīgs. Jā. Bet te ir jaņem vērā arī tas, ka, teiksim, es domāju, ka to launaga reāli jau piedāvās tajās skolās, kur ir arī tās pirmskolas grupas, un viņiem tas nav jādara speciāli. Nu, nebūs jau arī ļoti daudz, kas gribēs to launaga ēst. Ja, piemēram, tur bērndārzā, nu, piemēram, Tārgalē, tur būs ap 80, 70, 80 bērniem kaut kur, nu, ja vēl 10 skolnieki arī gribēs uzēst launaga, nu, viņi vienkārši tās 10 porcijas, nu, uztaisīs vairāk, ja, un par to tie bērni paši samaksās. Bet, teiksim, Ugālē tā būtu jāvienojās ar komersantu, lai viņš taisa vēl vienu ēdienu reizi. Nu, mēs esam prasējuši, bet nu, viņi teikuši, ka nu, par tādām cenām, ko kāds būtu mieru maksāt, viņi to nevar izdarīt.
Paldies, vai vēl kādam ir jautājumi? Ja nav
jautājums. Jā, Andri. Cik daudz aptuveni, kaut kad aplēst, cik tie bērni varētu būt?
Tas ir ļoti dažādi. Pagājušā gadā, nevis pagājušā, bet no tā 20. Gada faktiski izmantoja šo pakalpojumu divas skolas, proti Tārgales pamatskolu un Žūras. Varbūt Ilze var pateikt precīzāk par savu skolu, cik bērni ēda Launagu.
Tārgalē Launa gaida aptuveni 30 bērni. Kā kur diena, citreiz vairāk, citreiz mazāk. Pēdējais autobus mums uz mājām brauc puspiecos. Un ja viņi pusdienas ir ēduši ap 12, nu tad ap 3, nu tad ir tas launadziņš. Un vecāki diezgan izmanto šo iespēju. Tur mainās tie bērni atkarībā no tā, cik kurš, kurā dienā ilgi paliek skolā.
Tas jau arī ir tāds iepriekš piesakās, un nav tā, ka tāds konstanti visu nedēļu ir jāēdies, bet trešdienā paēst launāt, ka tas ir iespējams.
Labi, paldies. Vēl kāds jautājums? Tad varam varbūt balsot, ja, par šo lēmumu projektiņu, ja? Kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies par atbalstu.
Paldies. Tā, un tad ejam pie otrais mums par grozījumiem CAVM kā servis 2014. Gada 13. Novembra noslēgtajā deleģēšanas līgumā. Un te varbūt, es nezinu, gan Jurim vārds, gan Diānē droši vien vārds, ja, un kurš jums pirmais?
Tad iesākšu varbūt to ievadu un, teiksim, tad Diāna paturpinās. Tātad grozījumi ir sagatavoti saistībā ar to, ka CAVNK servis ir komunālo pakalpojumu sniedzējis siltumapgādes jomā, un attiecīgi VNK servisam ir dots uzdevums, un viņi arī praktiski ar to tagad nodarbojās, viņi veic pasākumu siltumapgādes pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā. Nu, ņemot vērā, ka no 2014. Gadā tika noslēgts šis deleģēšanas līgums, ir pagājis pietiekami ilgs laiks un ir, teiksim tā, pamainījušās arī Eiropas regulas, kas ieviešā attiecīgi prasības šādu tipu līgumos, tad ir nepieciešams veikt tāds, varētu teikt, tehniski raksturu grozījums šajā te deleģēšanas līgumā, lai viņš būtu atbilstošs tām prasībām, ko prasā centrālā finanšu līguma aģentūra. Un tad varbūt Diāna var sīkāk pastāstīt, teiksim, kas tur, teiksim, pa tām niansēm ir, un arī varbūt...
Jā, labdien visiem zinību dienā, paldies par iespēju sanākt kopā. Tātad 5. Septembrī, kas ir pirmdien, mums abiem projektiem, gan Tārgalē, gan Piltenē, ir jāiesniedz precizējumi, jo abi projekti ir apstiprināti ar nosacījumiem. Ar visu mums iet labi, mums ir palikuši, mēs pat esam noslēguši līgumu ar baznīcu, gandrīz vai mainījuši ticību, un mums ir palikuši divas lietas. Viena lieta ir šie tehniskas dabas, patiesībā es teiktu, precizējumu deleģēšanas līgumā, jo pagājušajā nedēļā tad online, respektīvi neklātienes Zoom tikšanās laikā ar CFLA, vadību ļoti daudziem Latvijas komersantiem tika norādīts uz to, ka, lai mēs varētu realizēt šos projektus ar valsts kases aizdevumu, kur galvojums sniedz pašvaldība, tā tad ir jābūt deleģēšanas līgumam, kurā ir iekļauts 7 punkti par to, ka tas ir centralizētās siltumapgādes pakalpojums, par to, ka mums ir prasība arī uzturēt šo infrastruktūru, kad līgums ir starp 5-10 gadiem un kad mums ir šīs te ekskluzīvās īpašās tiesības šo pakalpojumu sniegt. Nu, lūk, un gadījumā, ja mēs, nu, CFLA un arī šeit finanšu ministrijai, kur pēc tam, kad būs līgums ar CFLA, lems par to, vai piešķirt vai nepiešķirt šo valsts kasas finansējumu, ja mēs iesniedzam šādu precizētu līgumu, tad mēs varam projektu realizēt ar valsts kasas finansējumu, kas noteikti iedzīvotājiem ir daudz izdevīgāk, jo procentu likme ir mazāk. Savukārt, nu, ja teiksim, līgumā grozījumi netiek veikti, tad mums ir, mēs varam projektu realizēt, bet tas ir jādara par tirgus procentu likmēm, kas skaidrs, kad ir augstāks un būs augstāks nekā iespēja realizēt pasākumus ar pašvaldības galvojumu, tā kā valsts kasas finansējumu. Nu, lūk, laikam tas ir viss, manuprāt, Juris ļoti labi jau sniedza ieskatu. Varbūt ir kaut kādi jautājumi, vai es neskaidri kaut kā varbūt izteicos.
Nu, praktiski tā lietas būtība ir tā, kad, lai, ka mums jānoslēdz ar CFLA līgumu, šobrīd steidzam pat Tārgales gatumā, es vai ne būvniecību, cik es saprotu. Līdz ar to mēs dabūjam daļu apakaļ no Eiropas, vai ne, un ja mēs to neizdaram, tad mūs var arī tas CFLA neatbalstīt. Ja? Es pareizi pateicu, ja?
Nu, tātad valsts kasei, teiksim, valsts kasei, kas šobrīd lemj, nu, jeb respektīvi 31. Augustā bija Finanšu ministrijā galvojumu padomes sēde, kad bija jālemj par to, vai akceptēt vai neakceptēt šo te galvojumu sniegšanu. Šajā sēdē, lai pieņemtu lēmumu, tai Finanšu ministrijai ir nepieciešams CFLA līgums noslēgts. Nu, Dārgalē. Dārgalē, patiesībā, mēs jau projektu esam uzsākuši realizēt. Piltenē tas varbūt notikt mazliet vēlāk. Un lai mēs, tātad, lai mēs iesniegt, lai mēs noslēgtu CFLA līgumu, ir jāizpilda šīs te prasības. Nu, nu lūk, tas tā kā cik, nevis cik garš, tik plats, bet... Tā jo nevis skaidrs, ka iedzīvotājiem realizēt projektu par pilnu summu vai realizēt projektu ar 40% līdzfinansējumu, skaidrs, ka tas tomēr būs 40% atbalsts iedzīvotājiem nu, tās investīcijas atmaksāšanā pēc tam. Tāpēc es esmu par to, kad mēs līdz pēdējiem cīnamies tomēr, lai mēs tiktu ar šo CFLA, nu varētu to realizēt par CFLA finansējumu. Un, jā, Andim laikam jautājums. Jā,
Andim Bārts.
Izdarot šos grozījumus deleģēšanas līgumā, tie būs vienīgie, tad mēs atbalstam vai atbilstam, jeb šie varētu būt daļai, ja vēl kaut kādi grozījumi būs nepieciešami.
Grozījumi tikai vajadzīgi ir tajā deleģēšanas līgumā, lai izpildītu tās prasības, ko nosaka CFLA attiecībā uz deleģēšanas līgumu.
Tur bija vēl atsevišķi. Tad viss būs kārtībā un tad nav vairāk nekas vajadzīgi, ja?
Pagaidām pēc atsūtītās vēstules un pēc šīs te obligātās tikšanās, kas bija, nu, visiem vadītājiem uzņēmuma pārstāvjiem bija jātiekās ar CFLA vadību, nu, uz doto brīdi visas tās prasības, ko, kas viņiem ir bijušas nepieciešamas, tās mums ir iesniegts. Ja mēs tās izpildam, nu, tad es saprotu, ka mēs varam slēgt līgumu. Tārgalē es domāju, ka... Būs sakārtots viss, kas tur bija prasīts no CFLA puses, mazliet savdabīgāka situācija būs. Būs vēl darbiņi jāveic pašvaldībai, pabeidzot reģistrāciju zemes grāmatā. Nu, es ceru, ka tas izdosies. Bet kā šodien pēc sarunas ar to CFLA infrastruktūras daļas vadītājs, viņai izstāstīja, tā kā, nu, pret ko mēs esam atdūrušies un jautāja, kā mums labāk rīkoties, mēs sniegsim uz pirmdienu skaidrojumu par to, ka nu, šīs tā kā, skaidrojumi, jā, kad nu, tiks reģistrētas zemes grāmatā pašvaldībai šīs te ēkas, nu, katlu māja un šķeldes noliktava. Un vienkārši lūksim līgumā iekļaut, tad, nu, jo tā ir iespēja, kā viņi to var nokontrolēt, kad līgumā ir precizējums, ka mēs līdz pirmajam maksājumu pieprasījumu, nu, ka viņi, nu, patiesībā jums nevar atmaksāt pirmo maksājumu, kamēr šī zemes grāmata nav sakārtota. Nu, tad viņi vienkārši liks līgumā atrunu, pieņems zināšanai, kad nu, tas tiek kārtots un līgumā liks atrunu. Nu, tā vismaz viņa solīja mutiskā sarunā par to, ka viņi nemaksās mums pirmo šo te maksājumu, kamēr nebūs zemes grāmatas sakārtot par ēkām.
Bet tas par Pilteni?
Par Pilteni, jā.
Labi, paldies, Andi, paldies, Diane. Vēl kā? Nav nevienam cits jautājums. Nu, tad varbūt arī balsojam, jā, kurš par izmaiņām šajā līgumā, jā. Paldies, pret atturās nav. Un trešais darba kārtības jautājums ir par pašvaldības galvojumu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai Tārgales pagastā. Mēs bijām jau faktiski šādu lēmumu pieņēmuši, bet drusiņa apstākļi tā kā mainījās. Mēs varbūt arī pirmā reize, kad to lēmumu pieņēmām, nezinājām visas nianses līdz galam. Un šobrīd ir sagatavots tāds lēmums, ka mēs ar pirmo punktu atceļam iepriekšējo lēmumu. Un tās galvenās izmaiņas mums ir kādas. Pirmkārt, kad mums pirmajā lēmumā bija, kad mēs izņemam visu aizņēmumu šajā gadā, tagad mēs punktā trešajā rakstam, ka mēs izņemam vidējā termiņā, sadalot uz pa gadiem. Un otrā izmaiņa faktiski ir tā, ka kad mēs summu ņemam mazāk, jo, cik es saprotu, tad vien, ka servis ir tomēr dabūjis avants maksājumu samaksāt, Līdz ar to mums tā summa paliek mazāka. Pirmajā mums bija 320 tūkstoši, šobrīd mums ir 224. Tā es saprotu pareizi, ja, Diana? Diana māja ar galu, tad viss kārtībā. Nu, tās ir tās izmaiņas, tāpēc, nu, tās izmaiņas ir pietiekami liels, ka tad labāk mēs te nolēmām, ka labāk to iepriekšējo lēmumu atceļam pilnībā un pieņemam jaunu lēmumu, kuri gan summa cita, gan izņemšanas kārtība cita, un galvenā lielāko daļa, ka teikt, izņemsim gada nākošajā gadā. Līdz ar to arī atmaksas, vēl trešā izmaiņa ir tā, ka mēs atmaksas sākam veikt 24. Gadu 1. Janvāru. Tā, laikam visu pateicu. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicinu arī nobalsot par šo lēmumu projektu. Tad kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to mēs novadomus ārkārtas sēdes jautājumus esam izskatījuši. Paldies visiem.